Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, dobrodošli u Klub 2, ja sam Milena Božević-Manić. Fotografija je umetnost posmatranja, pronaći nešto interesantno na običnom mestu. To ima vrlo malo veze sa stvarima koje vidimo, a veoma mnogo sa načinom na koji ih vidimo. Ako ovako definišemo fotografiju, naš današnji gost je uvek tražio nešto veoma interesantno, pre svega kroz ljude koje je sretao, zatim kroz kulturno nasljeđe, brojne manastire, crkve i kulturnu baštinu. Moj vaš današnji gost je Rajko Karišić, koji preko 5 decenija se veoma uspešno bavi ovim poslom. Rajko, više desetina nagrada u zemlji i inostranstvu, preko 100 izložbi, mnogo monografija i sada da ne dužim više. Povod za ovaj razgovor je upravo otvorena vaša izložba Portreti savremenika olovkom i objektivom. Pa moram da vas pitam, kako je jedan mašinski inženjer došao do toga da ceo svoj život posveti fotografiji?
Pre svega želim da se zahvalim na pozivu da učestvujem u vašoj emisiji i ovom prilikom pozdravljam vaše cenjene slušalce i mogu da kažem da sam veoma počastvovan što gostujem na vašim radiotalasima. A što se tiče same izložbe, znate, kada radite neki posao koji volite i kada imate pritom Bogom dani dar da imate talenta za neke stvari, u mom slučaju talenat je taj da mogu da, ono što kažu, što okom vidim, da rukom nacrtam, sa tu svoju osobnost i sposobnost sam iskoristio tokom minulih godina, bolje reći decenija, jer bavljenje sa tom vrstom umetnošću sam bio u prilici da preko 2000 portreta rukom nacrtam. To su uglavnom moji prijatelji, moji drugari s kojima dolazim svakodnevno maltene u kontakt, pri čemu sam se, naravno, kao primarom svojom delatnošću, bez obzira što sam završio mašinski fakultet, koji sam veoma malo, da tako kažem, upražnjavao u svojom životnom radnom veku, moja osnovna preokupacija je bila, u stvari, bavljenje fotografijom. Otkud to da se bavim fotografijom? Pa vrlo jednostavno. Znate, ono što sam malo pre rekao, kada čovjek ima Bogom dani dar za neke stvari, u mom slučaju je to bila moja naklonost prema umetnosti, sam se posvetio upravo fotografiji. Još daleke 1973. godine sam u aprilu mjesecu na drugoj godini Mašinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu sam počeo u fotokinem klubu mašina da se bavim fotografijom i od tada smatram da je to neki početak mog aktivnog, kontinualnog bavljenja fotografije, mada sam tokom gimnazije i osnovnoj školi radio u sekciji, znate ono kako ima van nastavne aktivnosti, fotosekcija, likovne sekcije, ovo ono, ali to je sve bilo na neki način, da kažem, sporadično i ono da se zadovolje neke želje čovjeka u tim godinama, znate, ono, čovjek sebe istražuje, sebe traži, pa mnogi ne uspeju da se pronađu, ali za razliku od njih ja sam uspeo sebe da pronađem upravo u tome. Fakultet sam završio zato što, eto, hteo sam da imam nešto, ono što kažu, od papira, kao da budem kao akademski građanin, jer to je bila želja mojih roditelja, koji otac mi je isto također bio mašinski inženjer i ajde da kažem da zadovoljim želju svojih roditelja, ja sam to uradio. Međutim, paralelno sa studiranjem ja sam se bavio i umetnošću, znači fotografijom i crtanjem, kasnije malo i slikanjem. Kada imate priliku da često putujete, a pri tome imate tu ljubav, ali ja bih mogao da kažem i strast, jer tih zadnjih nekoliko desetina godina ja sam bio pravi posvećenik fotografiji i volim da kažem da sam živeo za fotografiju, ali sam i živeo od fotografije. To je jedna lepa definicija i ono što mogu da kažem da bi poželeo svakome da prođe moj put kojim sam ja prošao, jer
šta vam je donela fotografije?
Pa znate šta,
fotografija... Bavljenje fotografije.
Da, bavljenje fotografije mi je donelo mnoge privilegije. Prvo, kada se tokom godina bavite nekim poslom i ako ste u tom poslu dobri, onda je to neminovno da ljudi primete. I zahvaljujući tome nekom ajde da kažem, nekom, nekoj vrsti profesionalnog odnosa prema fotografiji, onda sam dobijao pozive da budem prisutan na mnogim događajima. A šta to znači dalje po sebi? Pa znači da upoznajete nove kvalitetne ljude. Veliki broj tih ljudi koje sam, zahvaljujući poslu, upoznao i na svojim putovanjima, kasnije su postali moji porodični i pravi prijatelji. I to je onaj kvalitet više koji umetnost, u mom konkretnom slučaju, fotografija daje i pruža. Zatim, imao sam priliku da mnoge ljude fotografišem, što u studiju, što na mjestu gde smo se nalazili tokom nekih mnogobrojnih raznih događaja. Uglavnom su bili događaje iz kulture, da fotografišem, da pravim portrete. I te portrete sam kasnije pretočio u knjige, tako da imam nekoliko knjiga koje su izdate po ciklusima. Recimo, jedna izuzetna knjiga koju sam veoma ponosan na to je knjiga Slikari moji prijatelji, gde sam obradio negdje oko 150-160 mojih drugara, prijatelja, slikara, umetnika, koji su mi pozirali i ja sam od toga napravio jednu knjigu. E sad,
kad kažete koji su vam pozirali, za dobar portret je potrebno mnogo. To nije lako napraviti, samo su retki znalci. Vaš najpoznati portret je portret Patrijarha Pavla. Da. To je čuvena fotografija. Patrijarh Pavla je jedino vama pozirao. Pa možete nam kažete nešto sa tog snimanja?
Pre svega da kažem, ovo što ste rekli da portret nije lako napraviti, to ste potpuno u pravu. Zašto? Zato što da bi napravili kvalitetan portret, ono što morate da znate, to je da morate da poznajete osobu koju portretišete. Znači, morate imati neki, neću da kažem blizak odnos, ali neki odnos koji dozvoljava neku vrstu opuštenosti onoga koji je fotografisan, koji se nalazi na stolici, u studiju ili ne, ali uglavnom sam vodio računa da to budu studijski portreti. I taj lični odnos mnogo znači i daje vam mogućnost da uđete, da prodrete u dušu portretisanog.
U karakter.
Znači, u karakter, jer portret kao portret može svako da napravi. E, samo je sad razlika od onog običnog faktografskog dokumentarnog portreta i onog koji ima jedan kvalitet više, to je taj umetnički portret koji, na kome se veoma lako i jasno uočava karakter te osobe koja je fotografisana. A što se tiče Patrijarha, ja sam imao stvarno veliko zadovoljstvo i veliko i blagoslov, da kraj krajeva, i mogu da kažem da sam na neki način i privilegovan, što mi se ukazala prilika, zahvaljujući tadašnjem šefu kabineta Patrijarha Pavla, gospodinu Nebojši Topoliću, koji mi je jednom prilikom rekao da Patrijarhu treba napraviti zvanične portrete, i ja sam pre toga radio neke portrete koje sam odneo na uvid. Kad to Patrijarh video, on je pristao da nam pozira. I dobro se sećam, to je bio 13. maja 2003. godine, kada sam ja u jednoj od prostorija Patrijaršije, u crvenom takozvanom salonu, napravio improvizovani fotostudio. Kad sam ja sve to završio, Patrijarh je došao i lepo mi je rekao, onako, to nikada neće zaboraviti, kažete šta treba da učinim, ja ću sve učiniti. Ja sam na to rekao, vaša svetost je vaše, samo da sednete, sve ostalo je moje. Ela, Bog te vidio. To je njegova uzrečica bila i ostali smo nekih 30 i nešto minuta i ja sam napravio seriju portreta na koju sam izuzetno ponosan. Ponosan iz razloga što je Patrijarh sam bio veoma zadovoljan, a drugo što je taj portret proslužio kao predložak ogromnom broju slikara i umetnika da po tim mojim fotografijama rade na svoj način, svojim rukopisom njegov portret. Ja ne znam koje su to cifre ili broj urađenih portreta, ali sam slobodno mogu da kažem da sam izuzetno ponosan zbog toga. Nije samo Patrijarh Pavle u pitanju, mnoge značajne ličnosti iz različitih sfera našeg javnog i društvenog života i sporta, kulture, politike.
Da, vi ih nazivate moji prijatelji, ali to su zaista sve vrhunska imena, od Momčila Mome Antonovića preko Jovana Kolundžije, Pere Zupca.
Da, zatim, imate, znate, to je jedna čitava plejada od Dejana Medakovića, recimo. I svi ti ljudi koji su u svom vremenu živeli, radili i stvarali. Od tih portreta sam i napravio jednu knjigu Moji savremenici, gde sam želeo da upravo na taj način da između korice jedne knjige stavim te portrete koje sam vremenom uradio kao jedna vrsta moje zahvalnosti ili jedna jedna vrsta omaža tim ljudima koji su stvarno ostavili trag u vremenu u kome su živjeli i radili. Tu nemate ni jednog anonimusa, znači sve su to ljudi čije ime, kada izgovorite ime i prezime, odmah nešto znače. Da li je to iz sfere sporta, muzike, politike, političara ima malo manje, ali recimo kulture i tako dalje. To su sve ljudi koji su obeležili o vreme u kome su živjeli i radili i zbog toga sam veoma ponosan. E sad, druga priča, pandan ovoj priči je to da sam vremenom shvatio, to duše još i davnih dana, da imam Bogom dani dar da mogu da crtam. Sve te ljude sam ja nacrtao i rukom, znači olovkom, i napravio sam 5 knjiga sa različitom tematikom. Jedna od tih knjiga je posvećena mojim kolegama fotografima, pa zatim mojim sugrađanima u Vrbasu, pa zatim umetnicima, pa zatim moji savremenici, gde ima miks od svega pomalo, pa onda sad radim knjigu književnici i pesnici.
Imate i o Hilandaru i vaš boravak.
Da, kako da ne.
Skoro 50 puta ste bili na Hilandaru, o tome ćemo u nastavku emisije. Zaista su to živopisne fotografije, ali pre toga nameće se pitanje zbog čega ja znam, sasvim slučajno, pošto sam vas pitala u prethodnoj emisiji, ali to ste mi rekli onako off records, da kažem, iza mikrofona, zbog čega nema žena na vašim fotografijama?
Pa nije baš da ih nema, imaju poneke, ali su veoma retke. Znate, baveći se ovim poslom, dugo godina, imao sam i svoj fotografski studij.
To je fenomenološki zanimljivo vaš odgovor.
Pa znate kako, kažem, dugo godina se bavim fotografijom, rekao sam već 50 godina. Imao sam 20 i nešto godina svoj fotografski studij u kome su, kroz koji su prošle mnoge ličnosti, znate, i moji sugrađani i prijatelji i oni koji su došli da se fotografišu za lična dokumenta i tako dalje. Mnoga generacija maturanata sam osikao. I ono što je karakteristično, da imam običaj da kažem da na prste jedne ruke mogu da izbrojim ženske osobe ili pripadnice lepšeg pola koje su zadovoljne viđenim, jer jednostavno ne mogu da protumačim, evo, posto toliko godina ja još nisam došao do zaključka šta je to u stvari.
Mi su zadovoljni kako su ispali na fotografiji.
Tako je, upravo to. Mada sam se, znajući tu osobinu kod dama, sam se upravo slikajući njih najviše trudio da napravim stvarno dobro fotografije. I tehnički gledan i umetnički, kako god okrenete, to su stvarno dobre fotografije. Međutim, njima se ne sviđa. Imao sam jedan slučaj, odmah da vam kažem, da jednu maturantkinju sam slikao, što je vrlo interesantno, možda i simptomatično, koja je posle 2 dana došla sva uplakana sa majkom, njoj se slike ne sviđaju, a devojka je bila upisana lepa, fotografije predivne, znate, kao sa naslovne strane nekog modnog časopisa. Želi da se ponovo slika. Rekao, nema problema, ja sam fotograf. I onako ja setim se i kažem, kaže mi dušo moja, jel imaš ti najbolju drugaricu? Kaže, imam. Jel ti drugarica rekla da nisi dobro uspala? Ona me gleda i kaže, pa jeste. Rekao, sve mi je jasno. Tako da ima i to je jedna simptomatična priča. Da.
Ali niste odustali?
Ne, nisam odustao, naravno, sve sam ja to uradio, na kraju sam uradio radio toliko da su svi bili zadovoljni, ali to je, samo kažem, jedan primjer iz prakse šta se sve dešava kada radite portrete lepšeg pola.
Mi očekujemo da ipak napravite i portret savremenica, a ne samo savremenika, pošto vas pratimo godinama.
Potrudit ću se.
Thank you. Za naše grehe, nesreće i muke, majčice sveta, malo su tri ruke. I možda je bolje da do tvoga hrama po spas i milost duša krene sama, jer ja sam prepun pepela i gara i ne smem takav u sjaj Hilandara.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Đorđa Sladoja iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 18. februar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Slušate Klub 2, gost emisije je Rajko Karišić, fotograf, više od 5 decenija se bavi ovim poslom, dobitnik je najvećih nagrada, njegovi portreti su negde duboko u svima nama, kad pomenemo Patrijarha Pavla uvek se setimo vaših portreta, zatim mnogih drugih ličnosti, a za vas specijalno mesto među svetinjama, budući da ste dosta radili i manastire slikali i crkve, ima Hilandar. Nigde se ne čuje bruj zvona kao u manastiru Hilandaru i nigde lepo sveće ne gore kao tamo, rekli ste.
Da, moram da kažem za vaše slušalce informaciju da sam do sada imao priliku i blagoslov da u okrilju manastira Hilandara boravim 45 puta i sad sam dobio pre neki dan blagoslov da ću u tokom aprila po Uskrsu boraviti nedelju dana ponovo tamo. I to je jedna neverovatno dobra priča. To što ste rekli da se nigde ne čuje bruj zvona kao manastiru Hilandaru, da sveće nigde ne gore kao manastiru Hilandaru, da se zvuk klepala nigde ne čuje kao manastiru Hilandaru, da nigde tišinu ne možete osjetiti kao u manastiru Hilandaru, da se nigde ne čuje pojanje pojaca kao u manastiru Hilandaru. To su sve neki detalji koji ostanu duboko urezani u memoriju svakoga onoga ko ode tamo, koji ode srcem, a ne turistički, znate.
Ali kažete da svaki put idete kao da je prvi, iako upravo ste skoro
tako.
50 puta
da, upravo bili. Tako. Moram da kažem za vaše slušalce i vama da jednu informaciju da je moj prvi boravak i odlazak u manastir Hilandaru bio, to je datum koji se ne može zaboraviti nikako, to je 2. maj 2002. godine, kada sam sa jednim mojim drugarima tamo otišao i ono što je najvažnije, bio sam fasciniran viđenim i tada sam imao osjećaj da mi se telo nalazi u nekom posebnom, kako ono kažu, eksitiranom stanju, znate. To nije bilo stanje kao kada izađete van manastira i kada ste s ove strane granice Svete Gore. To je nešto posebno koje i dan danas pamtim. Ja najviše pamtim i najviše mi se urezalo u sjećanju upravo jedan osjećaj, ne znam da li kažem da li je to osjećaj ili to prilika u kojoj je bilo dovedeno moje telo, a to je da sam prvi put u životu nisam tada bio u stanju da čujem tišinu. To ne može rečima da se ispiše. Znate, i sama pomisao da sedite ili da idete stazom u manastirskoj porti kojom su hodili mnogi sveti, pre svega sveti Sava i njegov biološki otac, a duhovno čedo sveti Simeon Mirotočivi i mnogi sveci i tako dalje i tako dalje, čoveka ne može da ostaje ravnodušnim. Znate, to je jedno osjećanje koje se ne može rečima opisati kad znate da se nalazite u centru, epicentru naše duhovnosti, u jednom manastiru koje molitva punih 8 i nešto vekova neprekidno traje, kada se monasi i kompletno monaško obrastvo za sve nas moli, ne samo za nas, nego za celu vaseljenu ili za sve na ovom svetu, gde se molitva uznosi prema Bogu u toj posebnoj duhovnoj vertikali svakodnevno. I samo jedan podatak da kažem, onaj katastrofalni požar koji se desi u manastiru, svi to vaši slušalici pretpostavljam da znaju, u noći između...
I tada su vas zvali.
Da, to hoću da kažem. Znači, u noći između 3. i 4. marta 2004. godine manastir Hilandar je zadesio treći katastrofalni požar u istoriji 1722. 1776. i 2004. godine. Tog 4. marta monah Petar, koji je tada bio iguman manastira Kakovo na doma Kjerisosa, me nazvao telefonom, mislim da je bilo oko 8 sati ujutro, rekao mi je samo: brate Rajko, Hilandar gori, kreći. Istog dana sam krenuo svojim kolima tamo, međutim nisam mogao ući sutradan jer je vetar duvao, to je vreme kada vremenske prilike baš nisu uvijek pogode za brodove da isplovljavaju iz Uranopolisa prema Svetoj Gori, odnosno prema manastirskom pristaništu koje se zove Jovanica, tako da sam ja u manastir ušao 9. marta i 10. kao jedini civil koji je bio u prilici da uđe u manastir, naravno sa blagoslovom da fotografišem, i napravio sam tada veoma potresne fotografije koje sam, hvala Bogu, imao priliku da pokažem u mnogim mestima širom Srbije. Znate kako kažu, jedan pogled više vredi od hiljadu reči. Ono što je meni posebno drago,
ta izložba je prošle godine bila prikazana
u Matici Srpskoj i kompletnu tu izložbu od 30 fotografija sam kao legat poklonio Matici Srpskoj, ali ono što hoću da naglasim, a to je činjenica da u to vreme kada je požar zadesio manastir Hilandar, da u sredstvima našim sredstvima javnog informisanja su figurirale samo 2-3 fotografije na kojima se nije mogla videti razmera katastrofalnog požara. Ljudi kad su videli moje fotografije, jer ja sam snimio sve, bukvalno i sa Pirga Svetog Save, da se vidi panoramski snimak, to je katastrofalno izgledalo, a i sa zemlje naravno, i to je nešto što je na ljude ostavili uzetan utisak. Od tada pa do danas ne znam koliko desetina puta sam imao priliku da držim predavanje sa slajd projekcijom ili video projekcijom mojih fotografija, i taj deo koji se odnosi upravo na taj deo koji je požara koji je zadesio naš manastir je veoma često, a mogu slobodno kažem, svaki put propraćen sa dubokim uzdasima i ponekim jecajem. To samo govori o tome koliko su ljudi osjetljivi i koliko ljudi srcem reaguju na sve to. Hvala Bogu, evo posle 18 i nešto godina, sad će biti 19 godina, manastir se oporavlja i ono što kažu, kao feniks iz pepela se diže i ponovo dobija kompletan svoj oblik koji imao pre tog katastrofalnog požara, na što sam izuzetno ponosan.
Šta vam kažu monasi? Vi ste u prilici da razgovarate sa njima duže i nekako sadržajnije možda od posetilaca koji dođu tu na dan, dva. Koje ste to pouke od njih čuli i kojih se držite, budući da kažete da umetnost oplemenjuje dušu? To mi svi znamo negde, ali koliko je susret sa tim svetinjama, ne možemo mi žene da uđemo u Hilandar, ali susret sa ikonama, susret sa svetim mestima bitno za savremenog čoveka?
Da vam kažem, sam odlazak u manastir Hilandar, i ne samo u manastir Hilandar, mi imamo jako puno svetinja, recimo onih 5 manastira koji su pod zaštitom UNESCO-a, od Sopoćani, Đurđevi stupovi, Studenica i tako dalje, Gračanica i Pećka Patrijaršija. To su mesta da za svako od njih možem da kažem da je to epicentar naše duhovnosti, jer naši preci Nemanjići su tačno znali gde da prave, kako da prave i kako da naprave sve to, jer je to nešto što je nama od njih ostalo amanet. Kada odete u Hilandar, kad stanete recimo u srednju pripratu, to je deo između spoljne i priprate, odnosno dela crkve i naosa u kome se vrši službe, bogosluženja, pa kad pogledate one freske, ne možete biti ravnodušni, znate, jer gde god da se okrenete, oči tih svetih od kralja Milutina, pa od onih svi redom koji su naslikani tamo, Svetog Save, Svetog Simeona, Vizantijskog cara Andronika, paleologa i tako dalje, kad vidite, gde god da se okrenete, oni vas posmatraju, ne možete da budete ravnodušni, znate, a to
Što se tiče monaka,
mi možemo, koji odemo tamo, da naučimo mnogo od njih. Ono što sam ja naučio među prvim mojim odlascima, to je jedna vrsta smirenosti. Mogu da kažem da je manastir jedan deo na zemlji kojem ne postoji vreme. To je vreme bez vremena. Tamo vam ne treba časovnik. Prvo, nemate signala za mobilnu telefonu, što je jako dobro, jer su ljudi posvećeni sami sebi i okrenuti su. Kad odete tamo, onda se okrenu sam sebi. Imaš vremena da se prispitaš za mnoge stvari koje si uradio u životu i da planiraš nešto što ćeš uraditi u svom životu. A kroz sve to provejava ta duhovnost koja je prisutna na svakom koraku kome se nalazite i kojim hodite, i naravno monasi koji jednim smirenim tonom, jednim neusiljenim, kako da kažem, odnosom prema svakome ko dođe tamo, naravno prema nekome više, prema nekome manje, zavisno od toga koliko se poznate, ja mogu da kažem da sam privilegovan na neki način i blagosloven što kad god odem uvek imam jednu izuzetnu, iskrenu, srdačnu dobrodošlicu i naravno priče uz kafu, ratluk i piće koje oni nude, a mogu da kažem da imaju fantastično vino i fantastičnu rakiju, tako da sve to povezano sa jedno s drugim. Da napomenem za vas slušalci to da je manastir Hilandar jedan od 20 živih manastira na Svetoj Gori, koji tokom cele godine svojim gostima i monaštvu služi na trpezi vino. Svoje vino koje oni proizvode u takozvanim Savinom vinogradu, odnosno taj deo se zove Savino polje, gde je jako, jako kvalitetno 4 vrste vinove loze, od koga oni prave izuzetno kvalitetna vina koja su brendirana i koja svako od nas kad ode tamo sa zadovoljstvom ponese kući da i kući nastavi pijući to vino, da nastavi da osvežava uspomene tokom boravka u manastiru Hilandaru.
Eko. Pesme predaka. Novi album Pavla Aksentijevića i grupe Zapis u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Budite i video jedinstvenog džez putovanja. Graz meets Belgrade. Big Band RTS. Luis Bonilla, trombon. Renato Kiko, klavir. Ziggy Feigl, dirigent. Stjepko Gut, dirigent i truba. Kolarčeva zadužbina, 28. februar u 20 časova. Vidimo se!
Eko. U emisiji Klub 2 nastavljamo razgovor sa fotografom Rajkom Karišićem. Razgovarali smo o Hilandaru, o vašim čestim boravcima. Oko 50 puta ste bili. Razgovarali smo o patrijarhu Pavlu i vašem čuvenom portretu i portretima savremenika. A sada bih vas zamolila da nam malo rasvetlite fenomen selfie kulture. Danas se naime svi slikaju više desetine puta dnevno, zatim objavljuju na društvenim mrežama. Da li je fotografija klasična time nešto izgubila i koja je budućnost umetničke fotografije u moru svakojakih slika, pa imamo filtere gde osobe više ne liče na sebe nego su mlađe, tanje, lepše. Kako vi gledate na sve to?
Moram da kažem da je vrlo interesantno pitanje, jer to je pitanje sa kojim se ja maltene svakodnevno susrećem u svom ličnom i profesionalnom radu, životu. Početkom ovog milenijuma smo uveliko zakoračili u vek digitalizacije. To znači da smo, zahvaljujući toj digitalnoj tehnici koja je ušla maltene u svoje pore našeg života, pre svega mislim na nas koji se bavimo fotografijom, dobili smo fenomenalne digitalne fotoaparate sa neograničenim mogućnostima, zatim dobili smo neverovatne modele mobilnih telefona koji imaju u sebi fotoaparat. Ta digitalizacija i ta digitalna tehnika je dala čovjeku jedan fantastičan komfor u kome se on razbaškario, tako da kažem. Mnogi se snalaze tako što sebi dozvoljavaju da se fotografišu sa tim mobilnim telefonom svuda i na svakom mjestu i u svako vreme. I danju i noću i na odmoru i na radnom mjestu i kući, tako da u školi i tako dalje i tako dalje. Međutim, postavlja se pitanje kvaliteta tih fotografija. Mi fotografi imamo neku, ajde da kažem, jednu malu dozu skeptičnosti prema svemu tome kad je u pitanju kvalitet. Zašto? Zato što taj mali čip koji je napravljen u tom mobilnom telefonu ne može nikako da parira onom čipu ili onome senzoru koji je ugrađen u fotoaparat. To su dve neuporedive stvari. Međutim, softver i ta tehnika koja je elektronika koja je napravljena za mobilni telefon, ona je napravljena za tu vrstu upotrebe fotografije koja se gleda na ovome displeju samog telefona i ona izgleda fantastično, da kažem briljantno. Međutim, kada dođete u fotografsku radnju sa tim istim fajlom, da tako kažem, da uradite tu fotografiju, to onda većina njih doživi jedno razočarenje zato što ne dobije kvalitet koji je očekivala, za razliku od ovih klasičnih fotoaparata na koje možete da računate na izuzetan kvalitet i da znate šta ste uradili. A što se tiče selfija, to je, hajde da kažem, jedna vrsta nužnog zla ili da kažem jedna vrsta pomodarstva.
I to je malo neka ego kultura.
Jeste, znate kako, upravo to. Šta ste dobili sa selfijem i šta ste dobili sa digitalizacijom? Dobili ste gomilu društvenih mreža na kojima se lako čovjek uloguje, znači uključi se i bude aktivan, a samim fotografisanjem sebe na nekom mjestu ili sa nekim, želite da svojim prijateljima, mnogima po znacima navoda, jer to su i virtuelni prijatelji, pokažete gde ste, s kim ste, šta radite, kako radite itd. itd. To je jedna vrsta zadovoljavanja nekog ega za koji ja to ne razumem. Ja kao fotograf koji se 50 godina bavim fotografijom, klasičnom fotografijom, umetničkom i primijenjenom fotografijom.
Hoćete reći da se svrha same fotografije izgubila time?
Pa na neki način se gubi, ali imam podatak neki da se u toku dana ne znam kolika cifra, enorman broj se po statistici koja kaže da se u toku dana napravi ne znam koliko miliona, milijardi snimaka u toku jednog dana na celoj zemaljskoj kugli. Zamislite vi koja je to količina. E sad,
šta sa tim fotografijama koje svi imamo u telefonu pa se posle brišu? Više niko ne radi fotografije?
Pa,
ili retko
mali broj ljudi koji se odluči da ode kod fotografa i da uradi fotografije i da te fotografije koje uradi stavi u porodični album. Jer sad moram da kažem dobar moment da vašim slušalcima kažem da sam ja upravo zahvaljujući tom mojim velikim aktivnostima u bavljenju fotografijom do sada bio u prilici da napravim 153 autorske knjige. Zašto? Zato što je moje mišljenje, moj stav takav da ako nešto uradite i budete negde, onda nije u redu da te snimci budu pohranjene negde ispakovane u nekom eksternom hard disku ili na mobilnom telefonu. Ja to sve pakujem, znači napravim izbor od najboljeg i napravim knjigu. Znate, jer sve to...
Drago vremenu i prostoru.
Znači, to, može, to lako nestane, hard diskovi mogu, ono, kako se to kaže, pucaju i ne možeš im ništa. Ne možeš da povratiš tu gomilu snimljenog materijala koji se nalazi hard disk. E, ja iz toga izvučem, napravim knjigu i ta knjiga stoji. Jednom prilikom je pokojni akademik Čeda Popov rekao, pišući za moju knjigu o etnomuzeju Staro selo u Sirogojnu, jednu divnu rečenicu, kaže, ako ljudskim nemarom ili nebrigom etnomuzej ili druge stvari koje su pretočene u knjige nestanu ili budu zbrisani sa lica zemlje, ostaće negde neka knjiga koja će da svedoči o tom vremenu. E, to je upravo to. Znači, knjiga ili fotoalbum, jer u fotoalbum se lako može pogledati. Jer vidite, ako neko od mojih prijatelja dođe kod mene u moju kuću, moju radnu sobu ili moj studio, tako da ga nazovem, znači on mora biti privilegovan na neki način da mu ja dozvolim da sede na moju stolici, da mu otvori na monitoru taj neki folder i da gleda to. Znate, a to je mali broj ljudi. A kad napravite knjigu, knjiga putuje. Knjiga živi dalje. Na mnogim destinacijama ona se nađe. Znate, i onda mnogo veći broj ljudi je u prilici da vidi to što vi radite i što ste spakovali tu knjigu. Pored knjiga, tu su izložbe. Jedan fantastičan vid prezentacije rada nekoga ko se bavi umetnošću. Da li je to fotografija, da li je slikarstvo, grafika, vajarstvo itd. Znači, izložbe su takve da velikom broju ljudi, zaljubljenika i oni koji žele da vide i da upoznaju rad nekog autora, mogu da dođu i da vide na licu mesta iz prve ruke, kako se to kaže, da vide naravno samo jedan deo tog rada, segment koji je izložen u tom izložbenom galerijskom prostoru. E, to je ono što mi...
Možete kažete da je vaš posao humanistički okrenut ka drugima,
jeste, naravno.
Digitalni se i pametni telefoni i pored toga svedoci smo da pogotovo Kinezi kad dođu negde, oni non stop fotografišu.
Ne samo Kinezi, Japanci, svi strani turisti, oni non stop, to sam postavlja čovjek pitanje sebi, kako se ne umore od toliko škljocanja i tog.
Da li smo mi uopšte tamo kada toliko fotografišemo? To je pitanje kada odemo negde, koliko se gubi taj trenutak uživanja.
E, upravo to je to. Znate, kad uzmete aparat i kad hoćete nešto slikate i da fotografišete, onda se vi usresete i koncentrišete se na to što radite i slikate. Pri tome ne uživate u onome što gledate. Vi se prebacite na to da to što radite bude dobro, da bude dobro kadrirano, kompozicije, tako dalje i tako dalje. A nekada kad se setimo, kad nije bilo tih fotoaparata, kad odete, onda se stvarno ste bili posvećeni uživanju i osmatranju i posmatranju predela i mesta u kome se nalazite i koje ste otišli da obiđete. Jel?
Da se vratimo na kraju emisije na vaš rad. Pomenuli ste muzej Staro selo Sirogojno, da, za koji ste vezani, da, i seriju, da, fotografija ste uradili. Zatim pominjali smo manastire, crkve. Priroda je nešto što vas inspiriše, pa ste tako prošle godine objavili za vreme korone jednu jako interesantnu izložbu fotografija dronom slikane.
Da. E, to je ona, kad kažem da smo na neki način mi fotografi blagosloveni i privilegovani da imamo mogućnosti da nabavimo jedan deo tehnike koja se zove mala bespilotna letelica, koja se najčešće i uobičajeno zove dron. E, taj dron nam je pružio mogućnost da se vinete u visine. Napravio sam dve knjige i nekoliko izložbi sam priredio i evo upravo sad mogu da kažem da će u ponedeljak sljedeće nedelje 9. u Pančevu biti otvorena izložba upravo Pogledi ispod oblaka kad priroda slika. Jer u čemu je poenta? Poenta je u tome da kada idete nekim putem, vi ne vidite šta se nalazi levo i desno, ali kad stanete pored tog puta i dignete dron na 20, 30, 50 metara, onda budete zapanjeni lepotom kojom ste okruženi. To je nešto neverovatno. E sad, upravo zahvaljujući tome, ja sam bio u prilici da se opredelim za jednu posebnu vrstu snimanja, to je snimanje pod uglom od 90 stepeni. Znači, ortogonalno snimanje, gde sam uočavao na zemlji likovne elemente koji su bili u pravom smislu likovni. I od toga sam napravio dve knjige i te i već nekoliko sam puta bio u prilici da predstavim publici putem izložbi te fotografije. I mogu da vam kažem iskreno da svi koji su bili u prilici da te fotografije vide da su oduševljeni, jer su došli u situaciju i imali i dobili priliku da vide nešto što do tada nisu imali priliku da vide. E to je to.
Na kraju, ono što nije na fotografiji, nije se dogodilo, to su vaše reči, možemo li tako da završimo, i budući da preko 50 godina, odnosno 5 decenija se bavite ovim poslom i da imate zaista preko 100 izložbi, mnogo monografija, mnogo nagrada, ja ne mogu da izdvojim, možete vi da izdvojite nagradu, da ne bih ređala sad, to bi trajalo još dve emisije.
Pa, potpuno se slažem sa vama, hvala vam na ukazanoj prilici da nešto kažem lično i o sebi, a to je da sam tokom ovih 50 godina stvarno dobio veliki broj nagrada, priznanja i pohvala i tako dalje, ali za vaše slušalce bih izdvojio nekoliko, a to je da sam dobitni Vukove nagrade Kulturno-prosvetne zajednice Srbije, da sam dobio nagradu grada Beograda Despot Stefan Lazarević, Zlatni Beočuk Kulturno-prosvetne zajednice Beograda, nagradu za životno delo Ulupuca.
I danas je sretenje.
I vi ste... upravo na današnji dan, pre godinu dana sam dobio medalju za zasluge za izuzetan doprinos kulturi Republike Srbije sa posebnim akcentom na umetničku fotografiju. Mogu da kažem da sam, koliko moje informacije dosežu, da sam jedini fotograf do sada u Srbiji koji je dobio državno odlikovanje za bavljenje fotografijom. Zatim, ono što sam ono na što sam posebno ponosan, a to je da sam prošle godine postao redovni član Matice Srpske i da sam prošle godine dobio za svoj doprinos i rad u oblasti kulture, dobio nacionalno priznanje kao jedan od onih 20 kojima je u ime Ministarstva kulture to priznanje prošle godine uručeno.
Čestitam na svim tim nagradama.
Hvala.
I hvala vam što ste bili gost emisije Klub 2.
Hvala i vama.
Gost emisije Klub 2 bio je Rajko Karišić, muzički urednik Predrag Vasić, organizator Jelena Bradarić, moje ime je Milena Božović-Manić. Ostanite uz Radio Beograd 2, kanal Kulture i umetnosti. Together.